преше мел.
Е, добар друже, е, малко. На сонце тука.
Поздрави, Ален.
Се печам шоп. На сонце викам пред граница, викаме, чекаме кај овие бените грци да влеземе мамица да диме вам педерска. Ти шо преш?
Тамо ли си? Ја да ти кажам на патер на фистот ти.
Е, да. Кога се враќаш?
Се враќам у недела.
У недела, добро.
Ти на четвртна на кекачка,
а? Аха, да бе да, па не лјутре не
се работи. Уред.
Па има да го имам, да, има странци, Срби, ваму таму, наши, сега грцеви ги пуштат, сите ние други и Срби, ве чекаме онака, разбираш, као морончиња.
Значи, ама Срби и македонци чекаат, а грци проѓаат, а?
Грци проѓаат и Срби ги пуштат, нас македонци ве најнакрај, разбираш, не гледат, у друга лента не лепат.
Па го е таа дискриминација.
Е, како бе, па ти да го имам, па ти кода не знаеш како така, лесно, грчка работа.
Не, Срби тоа.
Па
не, Срби.
Па не е бе друже фера, ама тоа ти се. И грци ве како ќе дојдат, одма ги пуштаат, одма има цајка недени преку.
Кај кидаш вамо?
Кидам вамо до кај мене, до куќева таму некоја некоја цевка пукнала, некоја машина до односиме и ќе одиме така до у сабота, у сабота да се враќам. И така.